GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske.
OB har fundet en ny cheftræner, men kommer han nu, og hvad er løsningen, hvis han ikke gør det? Der er også blevet sagt på gensyn til Tim Pritja og goddag til Kasper Høgh. Det er blandt andet noget af det, vi taler om denne gang i Reposten, hvor vi også ser på spillerflugten hos Jammerbugt FC samt Hobros forberedelser til den kamp mod nedrykning, der bliver genoptaget i slutningen af februar. Mit navn det er Jens Otto Barsø, og med i studiet denne gang det er Lars Justesen, der er teknisk chef hos Hobro IK, Christian Ryge, der nu spiller hos Vejgaard Boldspilklub, og så Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske. Og velkommen til jer tre.
Tak.
Tak skal du have.
Og vi starter som sædvanligt lige med en runde ved bordet. Og Lars, allerførst dig. Corona, er det noget, I har haft stiftet bekendtskab med nede i Hobro IK?
Det har vi i høj grad. Vi har haft 21 ud af 24 spillere ude med corona her, siden de gik på ferie. Og det har lige givet lidt et afbræk, men man kan sige, at nu er vi i hvert fald ved at være et sted, hvor det helst ikke skal blive en modspiller her fra nu af, så frem mod det her vigtige forår, vi ser fremad.
Der er jo nærmest opstået det, man populært kalder flokimmunitet i Hobro.
Det håber vi lidt på. Altså, jeg er nærmest også den eneste i staben, der ikke har haft det, så jeg er heller ikke lige så vigtig, når vi kommer til den del, når det skal afgøres på banen.
Nej, men du har været god til at undgå det så? Eller bare heldig?
Ja, jeg tror, det er vist en blanding af det hele.
Og Christian, videre til dig. Du har jo skiftet klub, som jeg sagde, til Vejgaard Boldspilsklub, eller VB, som det bare hedder i daglig tale, og skal nu have hjemmebane over på Sophie Road, lige en spytklat her fra Nordjyske, hvor vi optager. Hvordan har det været at komme i gang der?
Jamen, det har været skønt. Nogle fantastiske bekendtskaber, der er derude, som jeg kender nogle af dem i forvejen selvfølgelig, men også af dem, jeg ikke kender, har det været dejligt at få hils på. Og jamen, det er en sammentømmet flok, som ligesom har samme formål alle sammen, så det har været skønt, og det er lidt noget andet, men sjovt at prøve.
Men det er også lidt en speciel oplevelse at skifte klub nu efter 6 år i samme klub?
Ja, det har været specielt, men nu ser vi frem til noget nyt, og det bliver spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad vi kan drive det til.
Og vi skal høre lidt mere om de klubskifte senere, Christian, og hvorfor det blev et farvel til Jammerbugt FC efter så mange år deroppe. Og så midt i en sæson også.
Ja. Ja.
Claus Jensen, du er jo vendt hjem fra Malta efter træningslejr med OB. Fik du spillet noget padel dernede? Det er så populært at tale om,
ja,
padel i øjeblikket.
Det gjorde jeg da. Ja. Ja, men jeg vil så sige, nu er jeg så også ude at spille her til formiddag herhjemme. Og de baner, de har dernede, bliver så bekræftet i, de er altså mindre end dem herhjemme. Og det var jo godt dernede, for så skulle ikke løbe så meget. Men, men det var lidt mærkeligt, at jeg skulle vende sig til, at banen var mindre bred og kortere. Så det var lidt noget mærkeligt noget. Men jeg fik da spillet lidt.
Hvem fik du spillet mod?
Jeg fik spillet mod, det kan godt være, det giver minus her, at skulle fortælle, at det lykkedes at slå Anders Damgaard og Kim Lett, OB's udviklingschef og, hvad hedder det, U19-træner. Og der fik jeg så hjælp af Jonas Vestmark, gammel Jammerbugt-spiller, til at slå det i en dobbelt. Det var faktisk min første dobbeltsejr nogensinde, for ellers er jeg jo en single kind of guy.
Det er rigtigt. Altså, du spillede dubbelt med mig, det har vi snakket om før.
Ja, det skal vi ikke snakke om igen.
Det gik dårligt. Yes, men nok om det. Nok om paddelsnakken. Vi skal i gang med fodboldsnakken. Og Claus, som sagt, du er lige kommet hjem fra træningslejen med OB, så vi skal selvfølgelig lige høre, hvad du har taget med hjem derfra, sådan af sportslige indtryk og så videre.
Okay, ja. Jeg tror, du mente chokoladen.
Nej.
Jamen, det har jeg faktisk heller ikke taget så meget med hjem. Nej. Der var ikke så meget at komme efter dernede. Udover anstændigt sådan forårsvejr og gode græsbaner og så videre, så tænker jeg, for OB-spillerne har det været optimale betingelser. Også fordi man havde helt sit eget hotel og sin egen træningsbane, som man kunne bestemme over, så et eller andet sted kunne de jo få det, som de ville have det. Så jeg tror ikke, det sidste gang, at OB er på Malta.
Hvad er sådan rent spilmæssigt? Jeg ser, du lavede sådan en stor, flot oversigt på nordjyske.dk i dag. Eller var det i går, den kom?
Jeg har det i hvert fald i dag, tror jeg.
Ja, jeg tror, jeg læste den i dag. Hvor du sådan har gennemgået, og den kan man jo gå ind og gøre, hvis man vil det, med hvem der sådan har præsteret godt, og hvem der har præsteret knap så godt osv. Men hvis du sådan lige skal summere det op sådan lige hurtigt, så hvad har set godt ud, og hvad har været knap så godt?
Jamen, overordnet set, så har det været lidt en blandet gang bolcher, men det er jo også en træningslejr, der ligger tidligere end normalt gør. Normalt, når man så kommer hjem fra sådan en træningslejr, så er der måske 10 dage til sæsonstart. Her er der jo faktisk 4 uger til sæsonstart, når man kommer hjem. Det vil sige, at turen har også handlet meget om at bygge form på og træne hårdt. Og når man så skulle spille kamp, jamen, så har man blandet kortene, og jeg tror, der var 17 udskiftninger i den første kamp. Og det er vel egentlig kun lige de første 45 minutter i kamp 2, hvor man stiller med noget, der minder om idealopstillingen. Så der er jo en hel masse relationer, som man kan sige, der aldrig rigtig var der, og derfor blev det lidt noget rod i nogle af kampene. Men jeg vil sige, det blev bedre og bedre fra kamp til kamp. Den sidste kamp, der dominerer OB jo stort mod nummer 2 fra den slovakiske liga med den tidligere Liverpool-spiller Martin Skjertel på holdet, Spartak Trnava, som det hed. Så det så faktisk rigtig godt ud. Men det, der måske så gik igen i de her kampe, hvis man så skal drage en lærer ud af det, det var, at OB ikke helt fik omsat de chancer, de fik. Altså, de skulle have vundet stort i den sidste kamp, hvor det bliver 1-1. Jeg vil sige, i modsætning til de første kampe, der får de så sat spillet, altså rent faktisk for at spille sig fri af presset, for det var et stort problem i de første par kampe. Og især sådan en som Malte Højhold blomstrede op i den kamp. Så der fik de faktisk rigtig meget offensivt i gang i den kamp, men man brænder så de muligheder, der er. Så det er sådan en blandet omgang bold, men kvaliteten af træningen, synes jeg, var rigtig, rigtig god. Der så man ikke, at der ikke var en cheftræner. Altså, det gik ikke op i hat og briller og lal. Det gjorde det på ingen måde, så jeg synes, der blev trænet hårdt og godt. Og et eller andet sted, selvom det er svært at drage de helt store konklusioner med 4 uger til sæsonstart, så tænker jeg, at de står faktisk et fornuftigt sted, men så skal de også have en cheftræner ind og styre butikken snart, hvis der skal komme en retning. For det kunne man også fornemme på spillerne, at okay, der må snart komme ham der skal bestemme retningen. Han må godt dukke op meget snart.
Ham skal vi snakke om lige om lidt, men en vinder, kan man sige der. Hvem har vundet mest på den her træningslejr, som du ser det? Altså, hvem har gjort det modsat, kan man sige.
Hvis vi kigger på offensiven, så synes jeg, Ivar Fossum er kommet ud og har brændt igennem, fuldstændig som han gjorde i efteråret. Altså, han har ikke ligget på den lade side hen over sommer, eller hen over jul og nytår. Heller ikke i sommer, tror jeg, heller ikke han gjorde, fordi han er jo simpelthen en løbemaskine inde på det hold, og han var overalt på banen, og så har han med nede, sådan nærmest at rydde op som sekser og bygge spillet op, og han var også med til at støbe kuglerne til chancerne, og han var også med frem at afslutte og score et af målene dernede. Brænder så nok sådan tre kæmpe chancer også i den turnering, men det trækker selvfølgelig ned, men for mig at se, var han fuldstændig outstanding på den tur. Og så synes jeg faktisk også, at Kasper Kusk viser sig godt frem. Altså, han har jo lidt fået skudt i skoene, han ikke altid er en super god træningsspiller, men jeg synes faktisk, at det ligner lidt, at han har vejet morgenluft nu her, hvor det ikke længere er Cifuentes, som er cheftræner. Jeg synes i hvert fald, at han gjorde det rigtig, rigtig fint, også i kampen, det her glidende løb, han har med bolden og sætter fart i spillet, som en gang imellem kan være en mangelvare i OB, når han ikke har spillet. Så jeg synes faktisk også, at han så rigtig, rigtig godt ud. Så det kan være, at han får sin anden ungdom i OB det her forår. Og så er der jo Margarits op foran, altså. Han så ikke særlig god, for nu at sige det, som det er. Men han står altså 2 gange det rigtige sted og hætter bolden ind. Altså 2 mål på 2 hovedstødschancer, det er jo relativt godt. Altså det er jo det, han er med for. Så det er jo egentlig også meget godt. Så det er vel det, der er at sige om det offensive. Kasper Høgh, som jo så kom til fra Hobro, så også god ud, men han mangler så også at putte dem ind på de chancer, han har. Så det er jo i hvert fald der, han skal forbedre sig. Til gengæld var han bedre med kuglen end Margarits. Ja, det var så lige det offensive, jeg opsummerede der.
Men hvad med dem, der så måske ikke så godt ud?
Jamen altså, Margarits i spillet, som sagt, men derudover synes jeg måske, at vi skal ned på midtbanen for at finde lidt klumper i sovsen, fordi jeg synes, en portugisisk midtbanespiller i Pedro Ferreira så lidt ikke helt skarp ud. Altså, lidt af de der dårligdomme, vi har set, når han har haft sin mindre gode periode, altså, hvor han smider bolden for meget, får taget for lange træk, varmer den for længe, og så ender med at tabe den. Altså, de defensive løb kan han stadigvæk lave, og dem lavede han også dernede, men jeg synes, han var for urolig på bolden, så der er i hvert fald noget, der skal bygges på der. Og så defensivt, Jakob Allmand er jo endelig, kan man sige, kommet igennem en opstart her uden skader, som har pladet ham en del i sidste halve år, men det er som om, at formen også stadigvæk halter lidt. Altså, han var ikke særlig god i sit pasningsspil frem af banen og indlægsspillet heller. Og så slutter han af med at blive syg på turen. Ikke? Så det var ikke lige, tror jeg, for ham træningslejren, hvor han sådan lige skulle komme ovenpå igen og tro på, at han brænder igennem i foråret. Der mangler stadig noget.
Du har allerede været inde på det, Claus. Der er jo ingen cheftræner med dernede. Fordi Cifuentes jo blev snuppet af Hammarby, og nu er han så også definitivt, siden vi optog sidst, er han så også definitivt skiftet og blevet løst fra sin OB-kontrakt. De har så OB har handlet og har fået Lars Friis ind. Og hvis vi tager en anden Lars Justesen, lige at høre. Lars Friis, hvad siger du til det, som OB-træner?
Jeg tror, det er et meget, meget fornuftigt valg af OB. Lars, han kan stort set alle parametre, hvad der er inden for træner. Han er både taktisk dygtig, han er meget, meget omgængelig, et utroligt rart menneske, har været med i topfodbold i Danmark i mange, mange år. Og så er det jo det, man sådan kan se nu, eller stiller spørgsmål til nu, det er, er det et OB-koncept, man køber ind på Lars Friis, eller skal Lars Friis op og sætte sit eget præg på? Fordi man kan sige, det tror jeg også er en af grunden til, at Lars fik succes fra start af Viborg, det var, at der var der et fundament, der skulle bygges videre på, og det har han jo gjort til UG. Så det, jeg har lidt svært ved at se, OB holder de fast i den her Cifuentes-style? Er det det, han skal ud og bygge videre på, eller får han lov at sætte sit helt eget præg? Og så kan det godt være, at der kommer til at tage lidt tid, men jeg synes, det er et oplagt valg.
Christian, du er også glad for OB, har selv spillet ud og så videre. Hvad var din første tanke, da du så, at det blev Lars Friis, der nu skal være cheftræner for dem, i stedet for Cifuentes?
Ja, men jeg har også stiftet lidt bekendtskab med Lars i ungdomsårene, hvor han var træner i FC Midtjylland. Og jeg er fuldstændig enig med det, som Lars Justesen siger her. Altså en fantastisk personlighed, og han minder jo til forveksling lidt om en anden Friis, Jakob Friis, i sin måde at gøre tingene på, i hvert fald dengang. Men ja, så en fantastisk person og helt vildt fodboldklog. Så jeg tror, det er det helt rigtige valg, sådan lige umiddelbart i Lars Friis.
Det her, når det kommer et stykke, er det så et step op i forhold til Cifuentes, Claus?
Det er svært at sige. Altså, Cifuentes får jo trods alt en svær start, har også svære betingelser, fordi han kender ikke Superligaen så godt, da han kommer ind. Og han vil gerne lave lidt om på nogle ting i forhold til det åbne spil. Knap så kompromilløs i presset, og der er en masse ting, som han trods alt laver om på, og får for den måde en skæv start. Altså Lars Friis, tænker jeg, har et bedre udgangspunkt for at blive en succes, fordi ikke kun fordi han er dansker, men fordi han har det her kendskab til Superligaen og til OB. Men det er klart, der kan godt opstå sådan en identitetskrise, er et stort ord, men Lars Friis spiller jo ikke på den, har jo ikke spillet med Viborg på den måde, som Cifuentes har gjort, at de spiller væsentligt mere direkte Viborg. Og det tænker jeg et eller andet sted, jeg også godt kunne tænke mig at se, at OB fik bygget på, fordi jeg synes, under Cifuentes, der nogle gange har været for meget boldmassage, og for stor tålmodighed, og for meget spillet tilbage til målmanden og starte forfra, hvor jeg godt kunne tænke mig, at man tog en lidt større risici og spillede mere direkte, og det kan man jo også gøre, uden at man nødvendigvis kan behøve at sige, at OB fuldstændig laver om på konceptet, fordi det var jo så måske i højere grad noget af det, den anden Friis Jakob stod for, inden Cifuentes tog over. Så jeg håber på et positivt aftryk, og det faktisk bliver lidt sjovere at se OB spille.
Hvor vigtigt er det, at han kommer nu, og ikke til sommer, som det jo, mens vi optager her, er planen, han skal gøre. Der er så været at snakke om, at OB selvfølgelig vil prøve at købe ham fri og så videre. Hvor vigtigt er det, at han kommer nu?
Jamen det er rigtig, rigtig vigtigt for OB, at han kommer ind så hurtigt som overhovedet muligt, for så bliver det bare sådan et forår, som kommer sådan til at være lidt et vakuum, hvem skal bestemme, og hvem skal ikke bestemme, og der kommer en vikar ind. Så for alle parter, også for Viborg, altså det der med at have en træner til at gå, der er kun én ting, det er, at nu skal de forhandle færdigt, og så kan begge klubber komme videre. Og det er jo det her med som klub. Nogle gange vil man gerne have en årlang kontrakt, og man er sikker på, at man har personen, og så er der nogen, der brænder nalderen, så laver man funktionæraftaler, og det er jo det, vi er endt i her. Så det er jo det, den næste træner, de ansætter garanteret ikke. Viborg næste træner, der ansætter de sikkert en på en treårig aftale, fordi man ikke skal ud i sådan en situation igen. Men det er uhyre vigtigt, at Friis han starter så hurtigt som muligt.
Så kommer han, og så er der ligegyldigt, om han starter nu eller om 2 uger, eller hvad, så er der utrolig kort tid til en sæsonstart eller en forårsstart, Christian. Hvad bliver den største udfordring på det, for skal han køre, at han kan jo ikke nå at implementere alt muligt nyt?
Nej, selvfølgelig kan han ikke det, og som spiller, så jeg tænker lidt det samme i forhold til, det er vigtigt at have en, ligesom, som er bossen og ligesom har en retning, man skal gå efter. Og nej, det kan man ikke nå på 2 uger og implementere en hel masse ting. Så altså, den oplagte mulighed er jo at føre lidt videre på det, der har været indtil nu og har lykkedes rigtig godt indtil nu. Og så må man jo stille og roligt forsøge at implementere nogle af sine egne holdninger og sin egen måde at gøre tingene på. Men det kan du ikke nå på 2 uger, så det er en svær opgave at komme så sent, men jeg er helt enig i, at det skal ske bedre i dag end i morgen, så det er sådan, det skal være.
Du har jo selv prøvet at få nye træner forskellige steder, så vi har meget rystet det op, fordi det gør vel også noget ved truppen, altså der bliver vel rystet op i en masse ting?
Ja, selvfølgelig, altså det gør det der. Nu nævner Claus også lidt i forhold til, hvordan sådan spiller som Kusk måske har haft det under Sifuente, som måske har haft nogle udfordringer med den måde at gøre det på. Og det giver jo for dem, som måske har været uden forholdet, så giver det da en nyt rysten op i det, at man nu har en mulighed for i hvert fald at måske blive en del af den nye træners stil og den nye træners måde at gøre tingene på. Så altså for dem, der i hvert fald har været lidt uden forholdet, tror jeg, at det giver et kæmpe rygstød og et boost, at der kommer en ny. Og så er det jo også noget, det er noget nyt, at man skal forholde sig til en hel masse nye ting som spiller, så det bliver en stor opgave, og det bliver ikke nemt.
Ja, hvad bliver det vigtigste så, når det er så tæt på sæsonstart for OB, hvis de får en træner så tæt på? Altså hvordan indstiller man kursen der med så kort aftræk, kan man sige?
Jeg tænker i hvert fald, det er ret vigtigt, at Friis han hurtigt tager fat i, skal vi spille med 3 stopper, eller skal vi til en 4-kæde? Altså det er jo noget af det første, jeg vil tage fat i hvert fald, hvis det var mig. Fordi det er jo, altså det har i hvert fald vist, det har været en god base for OB her i efteråret, men det er i hvert fald selv de hold Friis har trænet, og det har været det. Altså det skal man ret hurtigt gå op, men han kommer jo til et hold, der i hvert fald er i god form, og er klar. Så jeg tænker, jeg vil tage fat i, det er defensivt, det er så populært at sige, men der har det faktisk været en god struktur i AB, og så mere direkte spil, vil jeg også, ligesom Clausen sagde før, at det er noget af det, at altså i hvert fald som tilskuer, når man sidder og ser, at det godt kan blive for meget spillet tilbage.
Og så kan man sige, at han har jo et godt udgangspunkt, Lars Friis, fordi han kommer til et hold, der jeg tror har OB 7 point ned til 7. pladsen. Ikke? Så han skal jo ikke lave mirakler med det her hold for at sikre den top 6, som ligesom er første skridt. Og så er det ikke, fordi OB så har et gratis mesterskabsspil, men de kan jo så selv ikke blive dårligere end nummer 6. Så der har han lidt mere frie hænder til at lege lidt med tingene. Også fordi OB jo så skal op og møde de hold der, som de ikke har slået i sæsonen overhovedet. Altså, der har OB manglet, synes jeg, at kunne matche topholdene i intensiteten. Der får han chancen nu for nærmest kun at kunne vinde, fordi hvis OB vinder nogle kampe over topholdene i mesterskabsspillet, så har han allerede gjort det bedre end sin forgænger. Så der kommer lidt frie hænder, kan man sige, forhåbentlig for ham der, for jeg tror, at OB sikrer top 6. Så længe han kommer i næste uge, så mener jeg ikke, det er nogen katastrofe, så har han en god lang affyringsrampe til at få det her til at spille efter hans opskrift.
Men det er jo ingen hemmelighed, at OB også gik efter Thomasberg, og at Lars Friis måske var andet valg. Betyder det noget sådan i det store billede?
Altså, som jeg forstår det, så havde man både Thomasberg og Friis på blokken, som de to navne, man sådan ville gå efter. Og så tror jeg, og det tror jeg måske også, at Lars kan erkende, at så kører man ikke bare et spor. Så har man jo samtaler med begge sine favoritkandidater. Og hvem der så har stået øverst på A4-arket, ved jeg ikke. Men det er klart, det kan komme til at fremstå sådan, på den måde, det kan slappe ud, at han er anden valg. Så det er selvfølgelig vigtigt, at Lars Friis ikke kommer ind i klubben med den fornemmelse. Og hvad var spørgsmålet, har jeg så glemt nu?
Ja, men det var det der med, om det betød noget, at han jo udefra set i hvert fald, for den måde tingene er blevet fremstillet på, var andet valg.
Jeg tror ikke, det har nogen betydning. Lars, han kommer til at tage den der trup med storm på den måde, han er på. Så det, for mig at se, så er det ikke vigtigt, hvad det har været. Og jeg vil da give Claus fuldstændig ret. Jeg vil da kende AB ret dårligt, hvis de ikke har kørt et par spor åben. Fordi man skal passe på med ikke at lægge alle i samme kurve i hvert fald i den her verden.
Jeg synes, vi lukker trænersnakken der, og så må vi jo se, om der sker noget.
Vi mangler bare at vide om, hvornår han kommer.
Ja, men hvornår vil du vide på, at han kommer?
Ja, skal vi sige onsdag i næste uge.
Onsdag i næste uge.
Det vil sige, om det er så en uge fra nu, ikke?
En uge fra nu, ja.
Der står han der.
Jeg siger inden.
Du siger ingen.
Jeg siger i morgen.
Du siger i morgen. Det er så torsdag.
Nej, jeg siger fredag. Det er jo fra fredag til onsdag.
Ja, det er fint. Så må vi se, hvem der får ret af jer tre. Det er jo trænersituationen, og det er jo spændende, og det er spændende at se, hvad Lars Friis han kan bidrage med til OB, om han så kommer før eller siden. En anden en, som også er kommet til OB, og som er der nu, det er så Kasper Høgh, som han jo har købt nede ved dig, eller som OB har købt nede ved dig, Lars. Var du overrasket over, at han røg nordpå?
Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Altså, Inge André, han har været fast tilskuer til alle vores kampe, og vi har haft en løbende dialog, og det her, det er ikke bare noget, der er sket fra den ene dag til den anden. Vi havde egentlig håbet på at kunne lave den aftale, han først skiftede til sommer, fordi at vi stadigvæk synes, han har været en vigtig spiller for os, men sådan endte det ikke. Og Kasper har faktisk lige været i dag og sige farvel nede i Hobro, og han tog bare klubben med storm, også hans svære måde uden for banen, at han er en, der giver noget energi. Og derfor var han også en vigtig brik for vores forår, men det endte, som det endte, og vi ønsker jo Kasper alt muligt held og lykke, og jeg er helt sikker på, at han kommer til at presse Margarets, fordi han er rigtig, rigtig dygtig i den første duel, spillet i at fastholde og lægge af. Noget af det, han stadigvæk skal bygge på, det er faktisk afslutningerne. Han er ikke den kliniske afslutter som andre, men han er rigtig, rigtig god i den fase i at holde i bolden, og han har været en mundfuld for alle forsvar i første division. Så det er det, OB får. De får en 9'er mere, der skal presse Margarets. Fordi nu har de jo spillet sådan lidt med Prip og lidt forskellige typer op foran. Altså, om de nogle gange kommer til at spille både med Margrethe og Høgh, det må vi jo se, hvad det er, der bliver valgt. Men det er jo også den nye træner, der skal kigge på det. Men der er ingen tvivl om, han giver ham kamp til stregen, det tror jeg.
Det kunne være interessant at give Margrethe besked på. Nu bliver du inde i det felt, fordi i nogle af testkampene var han jo også ude og troede, han skulle bygge spillet op, og det skal han jo ikke. Der vil man have ham som den stationære, og så Kasper Høgh som den mere flagrende angriber. Det kunne da være spændende at se.
Men Christian, du har også spillet mod ham. Hvad er dit indtryk af Kasper Høgh?
Jamen nu sagde Lars jo, at han ikke var overrasket over, at Kasper Høgh røg til OB nu. Det er heller ikke, fordi jeg siger, at jeg er sådan helt vildt overrasket, men det var da en, og på den anden side, jeg har ikke lige kunne se den der goalgetter. Det er måske heller ikke det, Lars han lige informerer om, at han nu skulle være. Men han har været en mundfuld for os. Han er ekstremt dygtig med ryggen til mål, og vi har haft stor fokus på ham i forhold til som opspilstation. Hobro har jo brugt ham meget som opspilstation, og det er han ekstremt dygtig til. Men jo, jeg var overrasket over, at de nu har hentet ham, og jeg tror sådan set godt på, at han kan udvikle sig til at blive en goalgetter også, og en, der scorer en masse mål, for han har jo forudsætningerne. Ekstremt god fysik, og faktisk en, som jeg kunne fornemme, en okay hurtighed af sin størrelse. Jeg tror, det kan blive godt, men det er ikke noget, jeg ser, der lige er sådan lige umiddelbart noget, der en, der skal gå ind og lave 15 mål på en sæson i første sæson.
Men netop hurtigheden kan jo så tilføre, kan man sige, noget dybdeløb til OB's offensiv, som man jo sådan ikke har for mange af. Altså, hverken Pritja eller Margarit var jo hurtige, for at sige det mildt. Så der får man også en anden dimension ind. Men det er selvfølgelig også udtryk for, altså når Kasper Høgh kommer og nærmest sådan ser ud til at være den bedste angriber, de har under træning, så er det selvfølgelig også udtryk for, at de ikke har været super bemandet på den punkt. Altså, de har haft Margarit, som har mangler ikke til spil, men man scorer på de få chancer, han har. Og så har de haft Tim Pritja, som er fuldstændig blottet for selvtillid og skulle væk, altså for at der bare skulle ske noget nyt, fordi det var ret tydeligt, at han kom ikke til at brænde igennem lige forløbet i OB. Så selvfølgelig er Kasper Køs entré, og at han faktisk starter så højt i hierarkiet, også et udtryk for, at OB ikke har været godt nok i mine øjne besat der, og det kan vi også se på at de måske mangler lidt tyngde op foran.
Nu ved jeg ikke, hvor meget de har givet for ham, Lars. Det vil du sikkert heller ikke fortælle os.
Nej, det står i hvert fald i aftalen.
Det tænker jeg nok, du ikke vil. Men hvor meget har det betydet det her? Altså, det er jo ikke et safe bet, det her. Det er jo igen lidt et sats. Altså, meget det betyder, at han er ung, og han er dansker i den her sammenhæng. Fordi at hvis han nu havde været ung og været serber, så er det jo ikke sikkert, at de er
her. Nej, men der er jo en tendens, synes jeg, til, at Inge André i hvert fald har drejet sin transfers mere over i retning af Danmark, hvor han jo startede med at hente. Gud og hver mand er måske, det er voldsomt sagt, men flere og flere af de spillere, han henter, er jo danskere. Vi så også i det seneste vindue med en Luka Prip og så videre, og nu Kasper Høgh. Så jeg tror også, han har lært lidt om, hvad der skal til for at begå sig i Superligaen. Og det ikke er så nemt bare lige at hente en serber eller en nordmakedoner, og så kommer de til at brænde igennem. Jeg plejer gerne at hive eksemplet frem med Aalborg Håndbold. Vi lavede en oversigt på et tidspunkt, om de havde haft 13 forskellige spillere fra Balkan. Og der var ikke den eneste af dem, der faktisk kunne sådan, man kunne sige, der var en succes. Så der er også noget sådan kulturelt betinget, som gør det svært. Så, og hvad er niveauet i forhold til, hvad de kan, og Superligaen? Der tror jeg, Inger André sådan har drejet den ind på, at okay, det er nok alligevel danske spillere, vi primært skal gå efter. Det tror jeg er en lærer, han også har gjort sig i sin tid som sportschef op.
Han afløser så et eller andet sted i truppen en anden ung angriber, Tim Pritje, som så er blevet udlejet i hele halvandet år til Tirol. Var det det bedste for AB og for Pritje at få ham lidt videre på nuværende tidspunkt?
Ja, altså han skulle videre, det er der ingen tvivl om, for han har været helt væk i de sidste halve år, og det så han også ud til at være på træningslejr, sådan niveaumæssigt, synes jeg. Så der skulle ske et eller andet. Og hvad er så den rigtige klub? Altså der var også nogen, der sagde, jamen er det ikke så Hobro, han skal til? Som direkte erstatning, det kan Lars så fortælle om de har haft den på blokken.
Jamen altså, vi nåede faktisk ikke så langt, inden han var skudt væk, men altså, det har der været en del af dialogen, om vi skulle prøve at spille ham i gang nede hos os. Men man kan jo sige, det er jo også et langt lejemål, det er sikkert også for, at han skal have noget tryghed og noget tillid et andet sted, i stedet for at han stryger afsted et halvt år. Hvad er formålet med det? Og så kan man sige, at AB, de vælger så også at forlænge aftalen, sådan at de selvfølgelig stadigvæk tror på ham. Han er jo ung, så Tim Pritje, jeg troede faktisk der efter foråret, at han, det kan så godt være, at han kommer til at brænde igennem og bliver ny topscorer, men som Clausen siger, han har let noget efter det her efteråret.
Christian, Tim Pritje, hvad tænker du, når du sagde, var det rigtige at få ham væk, og sådan et lejemål på halvandet år? Det er jo heller ikke tit, at man ser dem så langt.
Som svar på det første, så ja, det er det rigtige, altså det er der ingen tvivl om. Jeg har heller ikke været synderlig imponeret over det, jeg nu har set til Tim Pritje, og det, altså man kan jo se et andet i ham, det der skal der ikke have sådan noget tvivl om, og jeg tror egentlig også godt på den lange bane, at en type som ham også godt kunne passe rigtig godt ind i OB. Så jeg tror ikke rigtigt, der er nogen tvivl om, at det er det rigtige at få ham afsted, og også på en længere periode, så man netop kan forhåbentlig komme tilbage med et højere niveau.
Claus, tror du, han kommer tilbage til AB? Tror du, han har spillet sin sidste AB-kamp til Pritje?
Altså nu så jeg jo det her hold
Tirol
på spille et par kampe nede på Malta, og det er et udmærket hold. Altså så godt nok ligger de i bunden næst sidst, tror jeg, i den østrigske Bundesliga, men altså de matcher jo AB fornuftigt i den her kamp, og så har de jo en ry for at være sådan en lille hyggelig familieklub. Jeg tror kun der bor 8.000 mennesker i den by. Så den har jo ry for at være sådan en klub, der tager sig godt af folk, og det tror jeg han har brug for, en støttende skulder og så videre, og så et nyt miljø. Og så en masse vin og snitsel, så skal det nok gå. Men altså, det er jo svært at sige, at han kommer ind blandt andet og kæmper med Vrioni, eller Vronini, eller hvad han hedder, deres topangriber, som de har udlånt fra Juventus. Han er i hvert fald bedre end Pritje, kan man sige. Så hvis de skal spille med kun én angriber, så får han det svært. Omvendt, så skal han tilbage til Juventus, forlyder det til sommer, og så kan han måske komme frem i hierarkiet. Men jeg vil ikke skrive under på, at han kommer til at brænde igennem og spille fast i Østrig. Det kræver, at han løfter sit niveau, for det handler ikke bare om, kan man sige, om en anden klub, og så kører han videre på samme niveau, så rækker det ikke.
Jeg så et eller andet sted, at der var nogen, der sagde, at det var nok også meget sundt for ham at komme et sted hen, hvor han ikke var Rade Pritjas søn. Hvad tænker I om sådan en udmelding? Har det været svært, det der, tror jeg, at komme og så skulle løfte sin faders arv?
Vi tror jeg altid er svært. Det er faktisk lidt sjovt, for jeg var inde og kigge, om Rade han havde været i Østrig, siden han var der til. Men det havde han ikke. Men det er jo det der med, at man kan jo ikke lade være med at sammenligne. Han kan ikke helt det samme. Jeg tror da også, hvis jeg kender Inge ret, så han sikkert også lave en klausul, at han kan hentes tilbage, hvis og så frem, at det viser sig, at han brænder igennem her.
Det spurgte jeg faktisk Inge om, og der sagde han, altså, der er visse betingelser, der skal opfyldes, men det kan ikke helt udelukkes, at det kan blive kortere end andet år, sådan sagde han. Så det har du ret i, der står nok et eller andet. Det er spørgsmål om, hvad betingelserne er, men han er i hvert fald ikke stavnsbundet halvandet år til Østrig, kan vi godt tolke.
Det er så de par ting, der lige er sket, som jeg lige kan huske det, i AB's transfervindue indtil videre. Altså Kasper Høgh ind, Tim Pritje den anden vej. Claus, det er nok mest dig det her. Hvad er udsigterne til, at der kommer til at ske ret meget mere?
Jamen, der har været nogle bud, har Inge André også sagt, på Frederik Børsting fra forskellige norske klubber, men der har man jo sådan klart sagt, at jamen, hvis det er en halv million fra Børsting nu og her, så vil vi hellere bruge ham i foråret, fordi han kan dække rigtig mange forskellige pladser, og så kan han så gå gratis til sommer, men det der en halv million, det vil vi godt ligesom undlade at tage imod, for at så kunne bruge ham i foråret. Så der tror jeg ikke, der kommer til at ske noget. Så skal man have en Vladimir Privovic ud, og kan man sige, hvem er ellers nederst i hierarkiet? Det er måske en Kasper Gedsted. Men han har jo kun trænet med et halvt år, så der plejer man måske at sige, at så skal man mindst have et år som ung spiller til at vende sig til det og træne med, inden man begynder at overveje en udlejning. Så lige nu vil jeg sige, at Privovic skal lejes ud. Og så tror jeg ikke, der kommer til at ske ret meget mere i AaB, men mindre man sælger. Hvis skulle man sælge Jakob Rinde, tror jeg faktisk heller ikke, der kommer til at ske noget, fordi så tror jeg, at Andreas Hansen bliver første målmand, og Theo Sander anden valg. Så vi skal ud i, at Fossum eller, hvad ved jeg, Ross eller den slags bliver solgt, før man overvejer at hente noget ind. Og Inger Andres sagde faktisk, at der kommer ikke sådan en Hiljemark-signing. Det ligger ikke lige for. Det er ikke en del af planen. Og det kan også være, det er økonomien, han tænker på der.
Er nogen AaB på højne til jer, Lars?
Ikke lige som udgangspunkt.
Nej.
Og hvis man ved aldrig.
Man ved aldrig.
og hvis vi tager Privovic, jamen så kan man sige, at hvis han skal udleje, så er det også en anden divisionsklub, for han har ikke nødvendigvis niveau til mere end det. Det kan så heller ikke være lavere, hvis det skal være en kontraktklub, og det skal det jo.
AaB solgte jo ikke rigtig nogen spillere i det seneste vindue. Og der er jo altid meget snak om, at de skal sælge, og så videre. Det skal være en sælgende klub, hvor de skal ud. Altså, hvor presset er ingen i forhold til at skulle få lavet et godt salg efterhånden?
Han er presset, fordi at det lugter jo lidt nu af, at der er i worst case, at Thelander og Rinde, to af de største profiler på holdet, de går gratis til en anden klub til sommer. Det er jo ikke optimalt. Vi kan tage en forsum med også, han har lidt længere, men stadigvæk, hvis han heller ikke ryger her, jamen, så falder hans værdi udlæg til sommer. Så der er nogle ting der, hvor at man må bare sige, det kører ikke helt på salgsfronten for AaB. Han har jo ikke lavet et stort salg rigtigt, siden han kom til, Inge.
Men der er jo også det der med, at jeg kan jo læse jævnligt, at der er utrolig stor interesse for alle AaB-spillere. Det begynder også at klinge hul på et eller andet tidspunkt, hvis man bliver ved med at tale det op.
Det synes jeg da.
Altså med for eksempel Pedro og så videre. Så,
ja, eller så skal AaB revurdere deres opfattelse af, hvad der spiller er værd, fordi det hjælper ikke noget, at man fastholder en eller anden pris, og så aldrig får solgt. Men jeg kan også godt forstå, at når man ser på, hvad spillere ryger fra Midtjylland og Nordsjælland i vanvittige beløb, at man heller ikke har lyst til sådan at underbyde sig selv i det der race. Så der tror jeg, at man prøver at puste sig lidt op og holde fast i nogle principper omkring nogle minimumspriser, men hvis det ikke virker, så står man jo lidt med skægget i postkassen, hvis man ikke sælger noget.
Men Lars, det der med at kunne tale sine spillere op i pressen, det er jo også en bevidst strategi. Det har vi jo også gjort i Hobro.
Jeg har nok ikke været for god til det, godt nok, men det er der en strategi. Altså, jeg tænker, at jeg kunne forestille mig, at det ligger i planerne, at Ross og Højhold, det bliver et par store salg i sommer, tror jeg. Det er Inges plan, at de lige skal have et halvt år mere med her. Det er klart de to største salgsemner, altså hvis man skal se på det her med talent, og man kører potentiale, og der kan de sikkert også få en bedre pris, end for nogle af dem, Claus nævnte, fordi det er svært. Altså der er, som Claus også sagde, der er altså noget Midtjylland, de kan i forhold til alle andre. Jamen, de er også råd til at sige nej, og bliver ved at sige nej længe, fordi at de har alt det her i ryggen. Men der er der ingen tvivl om, Inge skal snart komme med et salg. Jeg gætter på, at der kommer et sommersalg med en af de to nævnte spillere.
Christian, du har jo selv gået rundt ud i en AaB-trup på et tidspunkt, og selvfølgelig også en masse andre trupper. Hvor meget snak er der egentlig om det her med køb og salg, og hvem der er på vej væk og der i dagligdagen i sådan et transfervindue her?
Ja, så man forsøger jo at holde det ligesom ud af spillertruppen. Det er ikke noget, der sådan er. Ja, der er altid nogen, der er interesseret i at høre noget om det, men det er jo ikke altid en fordel, at der bliver snakket frem og tilbage, fordi det er jo ikke. Man er heller ikke som spiller, der ikke lige. Nu er jeg ikke en af dem, kan man sige, der har været de store salgsobjekter i min karriere. Så jeg tror heller ikke, det er sjovt for dem omkring, og skal have en hel masse fniderne omkring, hvem skal sælges, hvem skal ikke sælges, hvem gider overhovedet være her, hvem vil ikke være en del af fællesskabet, og det mål, man har som trup. Mit indtryk er, det er, at man forsøger at holde det der lidt ude af omklædningsrummet. Selvfølgelig er der altså nogen, der er interesseret i at høre noget, og der er også de fleste...
Du spørger vel, hvis du nu har siddet sammen med en af et holdkammerat, og du på vej, så spørger man vel, er der noget i det? Gør man ikke det?
Jo, det gør man da. Ja. Og det er der mange, der gør, men jeg tror også, man er bevidst om i en Superliga-trup, at det handler ikke så meget om dig og mig, det handler om holdet, om at komme bedst afsted som trup. Og der hjælper det jo ikke noget, at der er alle det her fnideren omkring, skal du være her, gider du overhovedet være her, og så videre. Så det er jo svært at holde ud af det, men jeg tror da, man forsøger på at gøre det.
Hvis vi lige ser på, altså nu har du har været på Børsting, ham var der bud efter. De har ellers har de jo Magnus Christensen, som jo gjorde det udmærket på træningslejren blandt andet. Og Rufo og Talander, Rinder og Trajkovski har kontraktudløb. Claus, du kan lige få lov til at starte. Altså, hvem af dem er i AaB til næste sæson? Ud af de seks, jeg nævnte der.
Rufo og Trajkovski, tror jeg godt, vi kan sætte en streg over. De har ikke været gode nok. Især Rufo var jo Sifuentes opfindelse. Og Trajkovski, ja, det var så en Inge André opfindelse, og han har, synes jeg heller ikke har vist, heller ikke på træningslejr, han er der, hvor han skal være. Så der tvivler jeg også på, at der sker andet, end han ryger retur til Mallorca til sommer. Så de to kan vi godt sætte en streg over. Rinde, jamen alternativet til, at han ikke bliver solgt, det er vel, at han tager hjem til Sverige, tænker jeg, til sommer. Måske kan de lokke ham til at tage et år mere, men jeg tænker også, at AaB godt kan leve med at sige tak for en stor karriere i AaB og så videre, så har man afløserne klar. Så som et bud vil også være, at Rinde nok forsvinder til sommer.
Og hvad med Magnus og Børsting?
Det kommer helt an på, hvordan de klarer sig i foråret. Jeg fornemmer lidt på de to, at de er sådan et sted, hvor de siger, at det kan sgu godt være, at de begynder at lakke mod enden, og det kan også godt være, at det er slut til sommer, men de venter lige. Nu skal vi lige se, om det bliver cheftræner, det ved I så nu, men se, hvordan det går, hvor står jeg i hierarkiet og så videre. Men jeg tror, der er i hvert fald minimum en af dem er væk. Men altså, som Magnus Christensen præsterede i den sidste kamp dernede, hvor han nærmest var bedste mand, så er der jo ikke så langt til, at han kan true Pedro Ferreira. Ja, en af dem er væk. Jeg er ikke sikker på, at de begge to er, fordi hvis en af dem griber chancen i foråret, så kunne man sagtens se, at ægteskabet fortsætter.
Vi lukker den her, og så springer vi videre til den her apropos træningslejr, som du lige var inde på, Claus. Så har jeg jo skrevet sådan en top 3 til jer, hvor I er blevet bedt om at fortælle om de tre bedste, sjoveste træningslejre, I har været på. Og du siger jo, det er ikke sjovt overhovedet, Claus. Det er bare hårdt arbejde og surt. Eller surt er det ikke, men spændende og hårdt arbejde, ja, selvfølgelig. Det.
Men skal jeg starte?
Du kan jo lade de andre starte. Ja, så kan du lige, ja. Så kan Lars,
lige
Lars
starte.
Du har vel også været på din del? Sådan noget,
jeg har været på min del, og jeg ved ikke, om jeg vil sige sjoveste, men
altså,
jeg
bedste kan det jo også være.
Men jeg har været på mange forskellige typer, hvor det startede med i sin tid under.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mikkelsen, vi for første gang skulle til Tyrkiet, hvor spillerne fik lov den sidste aften at gå ud og drikke hjernen ud, altså hvilket, hvor man tænker, det, altså, det er jo sådan det, hvor vi er kommet fra i Hobro til hvor man er nu, i stedet for, at det er jo fuldstændig utænkeligt den dag i dag, at det skal være en præmis 14 dage før sæsonstart, at man vælger den del. Og der boede vi også langt ude i Tyrkiet, for det skal jo, der boede vi med Silkeborgs ungdomshold, tror jeg, dengang, men banerne var stadigvæk fremragende. Så har jeg været afsted, hvor vi var i Superligaen med Hobro, hvor det ene år, det var sammen med Jonas Dahl som cheftræner, der havde han sin familie med. Der havde jeg så meget fritid. Altså det var sådan helt, hvor så året efter, så var det min tur til at have familien med. Men så fik jeg nærmest, det kan jeg jo lige så godt lade være med, jeg nåede aldrig at være sammen med dem. Det var sådan lidt specielt. Så da vi var afsted i Esbjerg, sindssygt flotte forhold, bane lige udenfor, og det var jo også en... et rigtig, rigtig fint sted, men det er egentlig Tyrkiet. Så jeg har egentlig glædet mig til Spanien i år, som det så ikke skulle være.
Ja, det bliver så ikke noget. Nej, det hører vi lidt om senere.
Ja.
Ja. Men kan du godt lide at være på træningslejr?
Ja, altså det har jeg det har jeg det fint med. Der er også lidt tid til lidt andet og komme lidt tættere på nogen. Og jeg kan sige, det første år der med Mikkelsen, han var jo helt ung dengang og lige kommet til. Han snakkede fodbold konstant. Det var for meget. Jeg havde stiftet familie, og så jeg var nødt til at gå ned til nogle af de lidt mere etablerede spillere, hvor vi så kunne have en samtale om noget andet, end om vi skulle vende trekanten på midten, og hvem skulle spille der. Så ja, jeg kan godt lide optræningslejr.
Ry, kan du lige være på træningslejr?
Jeg synes, det er fantastisk.
Ja.
Altså, det er helt fantastisk.
Ja.
Og jamen, nu har jeg nok ikke været på lige så mange træningslejre, som Lars har, men jeg har da været på nogle stykker. Det er jo svært ligesom, at kategorisere dem og rangere dem efter, og hvad har været bedst, sjovest.
Men dem, du sådan husker bedst? Så,
ja, det har faktisk også primært været Tyrkiet. Vi har været afsted nogle gange med både Tiste og Jammerbugt, som har været... Jamen, det er svært at sige, hvad der har været bedst af dem, men det er nok en del anden plads så med de ture, der har været i Tyrkiet med Thisted og Jambok. Og det er jo primært fordi, at jeg synes, der har været nogle fantastiske sammenhold og også nogle skæve typer indimellem, som har gjort, at man nærmest har grint hele vejen igennem dernede. Så det har været nogle rigtig gode oplevelser. Og så, man kan sige, den bedste må næsten have været, da jeg var med OB Superliga-trup i, det har nok været i foråret 12 eller sådan et eller andet, som 17-18 år, eller hvad man nu var dengang. Fordi at man så oplever, hvad der skal til for at komme op på den høje hylde, kan man sige. Og det har nok været den, der har sådan gjort mest indtryk.
Hvor du henne der?
Jeg tror, vi var i Portugal det ene år, og så var vi i Spanien det andet år. Jeg tror, det var Portugal. Jeg kan ikke lige huske, hvilken en det var af dem. Men,
var det med Ken Nielsen? Nåede du ham?
Ja, ja. Det var nemlig
Antikera, kan det være den?
Ja, ja. Det har det været. Og det var nok også første gang, jeg sådan rigtig stiftede bekendtskab med en type som Kendt Emil Petersen, som han kunne også godt sætte gang i tingene, så det var en fed træning. Så.
Hvordan er det sådan som ung spiller at være med i det der? Fordi der skal man vel også kende sin plads på mange måder?
Ja. Selvfølgelig skal man det, og det mærkede man jo nok også, når man har været vant til at formentlig være i højst i hierarkiet i alle ungdomsår, vil man nok have været jo. Og så lige pludselig være lavest i hierarkiet, det er jo lidt specielt, men især en type som Kæp og især også Wirtz var jo ekstremt god til at tage en lidt ind under vingerne og ligesom få en implementeret i det hele. Så, men det er det specielt at skal nederst i hierarkiet der.
Da du spillede i OB dengang, og du var ny spiller, var det stadigvæk sådan, at man ikke skulle lave tunnel på de gamle?
Ja, altså, helt sikkert. Det var en af de første træninger, jeg havde, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været med, hvor jeg lavede en på Michael Lump i sin tid.
Ja.
Og næste gang, jeg så fik bolden, der havde jeg næsten ikke flere ben tilbage, og så var vi jo faktisk god nok til lige at tage fat i ham. Men nej, det er lidt ært, men på den hårde måde.
Claus, din træningslejr?
Ja, men den der Antikera, den var jeg også på. Men jeg kan ikke sådan huske nogle sådan store højdepunkter for den, så jeg vælger at tage fat i den allerførste, jeg var på nogensinde.
La Manga.
Ja, yeah. La Manga i 2008, det var Erik Hamrén, der var cheftræner. Og det sjove der, der var internet dengang, men i Spanien var internet altså ikke det hurtigste, så vi skulle sende tv-indslag hjem til 24 nordiske, og hvis vi skulle bruge det wifi, der var på hotelværelset, så ville det tage cirka 14 timer at sende indslag hjem. Og så var det ligesom ikke aktuelt længere. Så vi var nødt til at finde et eller andet sted, hvor der var noget hurtigere internet. Og det var så sådan en engelsk pop-bar. Så der var vi så tvunget, der kunne vi så nøjes med at sidde måske i 6-7 timer for at sende en indslag hjem. Og så var vi så nødt til at sidde der, og man kunne ikke bare sidde der, man var nødt til at bestille noget at drikke og spise osv. Så det var, der sad vi og blev tyk og fede på den træningslejr, for simpelthen at skulle sende en indslag hjem.
Til 24 nordiske.
Ja. Og det var den første sådan, tur, den var også, spillerne boede sådan i individuelle lejligheder dernede, og så vejret var jo helt vanvittigt. Vi startede med nærmest kun at være 2 grader og havl den første dag, og så sluttede vi af med 24 grader, og man kan ligge og solbade den sidste dag. Så det tror jeg også var lidt specielt. Men derudover, jo, så var der selvfølgelig også den lidt sjove oplevelse på den tur, at på et tidspunkt skulle jeg have sådan et fagligt møde med Løkke Jacobsen, og der gik vi ud lidt sent for at få en øl og snakke lidt om tingene, og så kom vi ind på en bar, og der sidder, jeg tror det er Danny Kalle og Lasse Nielsen, der så sidder der i barstolen, og samme øjeblik, de ser ikke mig, men da de ser Løkke Jacobsen, så flyver de op, som om de var skudt ud af en katapultsæde, og fortæller, at vi var også på vej hjem, og så skynder de sig ud. Og som Løkke Jacobsen så også konstaterede sådan lidt tørt, der fik de da vist travlt.
Ja. Det gjorde de jo også.
Og hvis jeg så skal tage den sjove oplevelse, eller sjove i citationstegn på Malta, fordi alt var godt.
Altså det er den sidste
der, den er lige kommet hjem fra. Alt var godt, undtagen chaufførerne dernede. Og det, uanset om det så var en almindelig taxa, eller det var ham, der kørte spillerbussen, så var de jo fuldstændig gale i hovedet. Altså, hvis man havde gjort sig forestilling om, at man kunne sidde og skrive ned i en computer, jamen så ville man jo kaste op efter få sekunder, for de kastede den der bus. Først skal man jo vende sig til, at de kører i den forkerte side af vejen, og så sidder og kigger på det der, hvor han så kaster først den ene vognbane, så den anden vognbane. På et tidspunkt, så kaster han nærmest bussen ind foran en bil, han er blevet sur på, og kører vinduet ned og råber og skriger ham her, mens han altså har en hel, et helt fodboldhold bag. Der var ikke noget filter overhovedet, så... Det var nok det
du husker sjoveste. Bedst.
Ja, jeg husker som det værste for den tur. Det var alt det køresyg, man måtte kæmpe med til og fra træning. Og det var faktisk næsten sådan 20-25 minutter til og fra træning hver gang. Så det var næsten uoverskueligt til sidst. Men det lykkedes uden at kaste op.
Ja, fra de anekdoter, der skal vi videre til jer, Lars, nede i Hobro IK, hvor I jo er i fuld gang med at forberede jer til det, der på forhånd ligner et ret, måske det mest spændende forår i Hobro i lang tid. Ej, det kan man ikke sige, fordi det har været spændende alle sammen, men der er i hvert fald med kniven for struben, det her. Hvordan havde det været rent sportsligt indtil videre? Nu sagde du, at I havde haft en del coronatilfælde dernede, som jo har spændt ben for.
Ja, det er jo spændt lidt ben, og så har vi jo fra start haft en lidt diskussion, om man har haft et svært forår og tabt for mange kampe, om hvordan skulle man starte. Vi starter jo med 2 træningskampe mod Viborg og Randers, og vi vidste jo godt, at risikoen for et nederlag der, det var stor. Men det er også bare nogle kampe, der gør, at spillerne ser frem til at give den lidt ekstra. Vi har egentlig bare brugt dem, hvor vi har delt dem i 2 kampe, 45 minutter, 2 hold. Alle har fået chancen, og man kan sige, 3 ud af 4 hold har faktisk set fint ud. Der var de første 20 minutter mod Randers, der havde vi det svært. Det er længe siden, jeg har set så gode spillere på Hobro Stadion, som Randers. De har godt nok nogle spændende typer, der når langt. Og hvis man så ser bort fra det, så har vi jo haft det her, de sidste 14 dage har vi ikke haft nogen kampe i forhold til, at det her den fysiske del, der skal bygges på. Det har så været lidt ujævnt, fordi vi har hele tiden manglet en 4-5 spillere på grund af det her corona. Men der har vi så heldigvis Asli Tudel, som lægger sådan fuldstændig hånd om det her. Og vi har fået testet de sidste i den her uge i forhold til, de skulle have været testet, da vi vendte tilbage. Så vi står egentlig et okay sted. Nu tager vi på træningslejr til Polen, som så ikke bliver Spanien desværre,
Nej.
Men vi tager til Polen på tirsdag, og der går vi så lidt mere ned i den taktiske del, og selvfølgelig mere tid til den del, ikke fordi de ikke arbejder taktisk, men det har været det fysiske fokus her de sidste 14 dage.
Men det er vigtigt at få den træningslejr der. Altså man kunne ikke bare blive herhjemme og så sige, at det var okay.
Jo, det kunne man godt, men altså som hold og som trup og få bygget noget op sammen, er det vigtigt, at man lige får lidt adspredelse og kommer væk, i stedet for, at vi bruger 8 uger, og det er det samme og det samme og det samme. At vi ved, hvad det er, vi skal ind til det her forår. Det er vigtigt, at den gruppe at den bliver rystet endnu bedre sammen. Så det har vi prioriteret højt. Og så bliver det lige Polen. Der er nogle fantastiske faciliteter, vi kan få i kontra Tyskland. Holland har vi kigget på. Så vi glæder os til at skal til Polen.
Sådan det efterår, I var igennem, det har I vel evalueret på. Det går ud fra herhen over december og januar. Og hvad er I kommet frem til?
Jamen, altså, resultatmæssigt er det jo slet ikke godkendt. Vi vidste godt i sommer, at vores spillerbudget bliver halveret. 12 nye spillere, helt nyt trænerteam, helt nyt setup omkring det hele, at det vil komme til at tage tid. Så har det været lidt op og ned, egentlig en okay start, lidt ned igen, og så har vi en god periode, hvor at vi spiller uafgjort med Lyngby og Helsingør på udebane og vinder hjemme over Fred Marmar, og derfor tænker vi egentlig, at nu er det nu. Så kommer Christian Ryge desværre i vejen, og vi taber 1-0 til Jammerbugt hjemme, hvor at Kasper Høgh, som har røget til OB, hvis han har scoret på den friløber 5 minutter ind i anden halvleg, så havde den ikke endt 1-0 den kamp til Jammerbugt, men så havde vi fået de 3 point. Og så, det er så små marginaler, man kan sige. Det, vi har evalueret, er, at vi har været med i alle kampe, men det har været skarphed i felterne. Så det er noget af det, vi skal arbejde på her. Ja.
Men nu får I, som sagt, tid til at arbejde med det lidt længere. I skal til Polen og så videre. I skal så, når I går i gang med foråret, I ligger jo under nedrykningsstregen, inden det går i gang, men over nedrykningsstregen, der ligger jo jeres førnævnte konkurrenter for Jammerbugt FC, som jo har været igennem lidt af en udvikling, som vi skal snakke om lidt senere, også med Christian. Altså, hvordan har I set på det nede for jer med den udvikling, der har været? Fordi at, det er jo ingen hemmelighed, at Christian og rigtig mange andre spillere er væk, og det er rent afrikansk hold efterhånden. Så.
Jamen altså, det er jo det, vi har forsøgt med noget ro og noget kontinuitet og holde på så meget som muligt, og vi tror på, at det er den rigtige løsning. Altså nu, vi skal jo ikke blande os i, hvad der sker i andre klubber, men altså for mig, nu har jeg jo selv været i Jammerbugt som træner og ved, hvad det er, den kultur og hvad den gruppe, de har kunnet sammen, som egentlig mange af dem faktisk også var der, da jeg var der som træner, at de er på vej ud af døren, det ser jeg umiddelbart ikke som nogen ulempe for os, men igen, vi ved ikke, hvad det er, der kommer, og det må vi jo se på, hvor de kommer til at stå henne i Jammerbugt, når foråret de starter. Men jeg ved, Christian, han kommer nok til at tale lidt om det, han er nok noget tættere på, end vi er.
Ja.
Så som sagt, vi forsøger at holde ro på de indre linjer, Og det er det, vi kan gøre noget ved, og så må vi jo se, hvor Jammerbugt står, når de starter.
Christian, nu er der jo ikke rigtig en aktie længere i det her første divisionsrace og nedrykningskampen der og så videre. Hvis du kigger mod Hobro, overlever de så der i første division?
Det bliver svært, altså fordi det siger jo meget om rækken, at ja, Hobro, Vendsyssel, HB Køge, Esbjerg ligger vel alle fire i bund 6. Det siger jo en del, og så er der så fra Marmar og Jambuk tilbage. Så det er jo en svær række, og en tæt top og en tæt bund. Jeg tror, de står okay til det, men det bliver nok to af de tre nederste, der er lige nu, der i sidste ende kommer til at kæmpe om det, og Bro, det vil jeg da mene, at de nok har den største overhånd af de tre hold, sådan umiddelbart.
Lars, lige her, hvad vil det betyde for jer, hvis I rykker ned?
Altså, det vil jo være i forhold til det med, at vi har lavet lidt en turnaround i sommer, så er det jo et kæmpe setback, hvis det sker. Altså, det, jeg tænker, altså, det scenarie kigger vi ikke ind i lige nu, men vi kommer jo til at skal kigge på en plan B på et eller andet tidspunkt. Men altså, vi har fuld fokus på, at det skal lykkes, den her mission overlevelse i det her forår. Det må vi jo tage til den tid. Hvad der kommer til at ske i klubben, det er ikke sikkert, man kan opretholde et fuldtidssetup og så videre. Så der er mange ting i spil.
Du har ikke rigtig haft tegnebogen frem endnu for at have nogen ind. Du har sendt Kasper Høgh til OB, men hvornår kommer der noget, Lars?
Jamen, jeg kan godt love, at der kommer noget her, inden vinduet lukker. Ja. Vi arbejder på flere forskellige muligheder, og vi har kigget meget på, hvad er det for en type, vi skal bruge. Altså, som Ryge faktisk har sagt lidt tidligere, så har han været vigtig for den første del af vores spil, og vi har brugt ham rigtig meget. Så der er ingen tvivl om, vi skal have noget sådan stor, stærk type ind, og der er nogle emner, vi nærmer os.
Er der flere, der ryger ud? For jeg så også, at du ude og nævnte Frederik Dietz, for eksempel, der måske kunne allerede være på vej væk.
Ja, men der har været lidt forespørgelser, både, altså det er mest udlandet faktisk, det er jo sådan lidt det her potentiale salg, som man siger, men ja. Jeg tror også, han er godt af at have et halvt år mere, og kan blive endnu mere stabil i sine præstationer, men der er ingen tvivl om, han er et kæmpe talent, som vi forhåbentlig på et eller andet tidspunkt kan kassere nogle penge på.
En af de spillere, der også er nævnt, jeg så Emil Berggren her, han har jo tidligere været i Hobro, er det aktuelt for jer? Kan det blive til noget?
Altså det, jeg har jo skrevet lidt med Emil, men det er jo, hvis alt andet for Emil glipper, så har jeg sagt, så er døren åben til, at han kan komme ned til os. Altså, men jeg ved også, jeg kender Emil, han har nogle ambitioner, som gør, og hvis jeg havde været i en Superliga-klub, så havde jeg også taget ham.
Lars, vi fløjter den her, så ønsker vi ellers held og lykke, når det går i gang. Vi får nok besøg af dig på et tidspunkt, hvor vi lige skal have fuldt op på det hele.
Tusind tak.
Yes, Christian, videre til dig. Allerførst, du er jo stoppet i Jammerbugt FC sammen med en del af de andre, kan man sige, gamle drenge, der var med til at rykke op. Du er så nok den, der har været længst. Du havde været der i 6 år, da du siger stop derop, og var anfører, og blev som end også kort til, som jeg lige så det, årets spiller i sidste sæson.
Ja.
Jamen, ja, det er rigtigt alt det her, ikke det?
Jo, den er vist god nok.
Det kører derud af. Så sagde du sige stop efter et halvt år med, ja, hvor klubben jo rigtig kom i vælten med en masse historier om den her nye tyske ejer, Klaus-Dieter Müller osv. Hvad blev afgørende for, at du sådan sagde stop, før din kontrakt egentlig udløb?
Jo, men først og fremmest, så var det jo selvfølgelig en svær beslutning at sige farvel til en klub, man har været en del af i 6 år, og også været anfører for siden en vis Lars Justesen tog over for en 5 år, år siden efterhånden. Jeg ved ikke, hvorfor han fandt på den vanvittige idé at gøre mig til anfører. Det har i hvert fald været siden. Så selvfølgelig var det en svær beslutning, og Jammerbugt har jo været en stor del af mit liv i lang tid efterhånden, og man også kunne mærke, at man har betydet noget for klubben og dem omkring klubben, især efter man har truffet beslutningen, så den har da været hård. Men altså, den primære årsag har jo helt sikkert været, at det har været udfordrende at få et fuldtidsarbejde til at fungere ved siden af en tilværelse som første divisionsspiller. Og så samtidig også kunne have lige udenfor. Den beslutning skulle træffes under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, og nu var der sådan nogle omstændigheder, der gjorde, at det blev måske lidt tidligere.
Ja, det var midt i en sæson, det her.
Ja.
Efter I havde opnået sådan målet om at rykke op, for det var vel det, du havde været med til at kæmpe for, at det var det, der skulle lykkes, så bliver det sådan lidt ufuldendt på en eller anden måde, når man så må sige farvel midt i det hele.
Ja, selvfølgelig gør det det, og det var da heller ikke ønsketænkning, at man skulle sige farvel nu midt i en sæson, og i den historisk set bedste sæson nogensinde i klubben. Eller bedste præstation, og med de point, vi har, i hvert fald det bedste, der nogensinde er sket i sådan resultatmæssigt i klubben. Så det er da ikke, det er da ikke så sjovt, men der har vi jo, som alle nok efterhånden har fundet ud af, været nogle omstændigheder, der har gjort, at den beslutning, den er kommet lidt tættere på, end den måske var i sommer. Og sådan er det, jeg er glad for beslutningen. Jeg tror, nu kan jeg se videre fremad.
Hvordan har du egentlig oplevet det her sidste halvår? Altså, hvordan har det været at være i det der? Fordi udefra set har det jo, ja, mildt sagt set kaotisk ud.
Ja, nyt og turbulent og krævende, og der er nok mange adjektiver, man kan smide på det. Der er ikke nogen tvivl om, at den her nye plan fra Jammerbugt, den er jo meget forskellig fra, hvordan man har gjort det tidligere i klubben. Nu nævnte Lars lidt omkring, han i hvert fald godt kunne fornemme, hvad det er for en klub, han kom til i sin tid. Og sådan har det jo været i lang tid, at Jammerbugt har været kendt for en del, en måde at gøre tingene på. Og det blev der i hvert fald rusket godt og grundigt op i sommer. Og ja, så nu er det jo for at være kontinuitet og hvad hedder det, resultatbaseret, så er det jo blevet lidt mere forretningsmæssigt nu. Og det kan da også have sin fordel. Men det har været turbulent, og det har været en hel masse nye ting og en masse rusken op i det hele, som nok vil tage flere timer, hvis vi skal igennem det hele.
Ja, men det der med, sådan, at du er mødt ind på arbejde nogle gange, går ud for, så ikke vidste, hvilke holdkammerater, der stod der.
Ja, det, især i starten, der må man sige, at der gik det vel fra, at vi havde en forventning om, at vi skulle have en 3, max 4 spillere op, som skulle kunne forstærke os betydeligt. Og det var da ikke det, vi mødte ind til der første træning efter sommerferien. Det var da ikke en 3-4 spillere, og det endte jo så nok også med nærmere at være, ja, det ved jeg ikke, 15-18 spillere, eller hvad det nu var, der var op omkring, i hvert fald at træne med. Så det var da ikke det, man sådan havde forudset skulle ske, men det var det, der skete.
Hvordan er sådan en trup at være i? Fordi jeg går ud fra, at dem, der kommer op, nogle af dem, de talte jo vel kun fransk?
Ja, det er jo lidt specielt at skal...
Altså, det er jo lidt lige noget på noget tidspunkt. Er noget, du har oplevet på noget andet tidspunkt i din karriere, det der?
Ej, det kan man ikke sige.
Nej.
Det, nu har jeg så heller ikke været i græsfodbold og spil, eller i en eller anden, så jeg har ikke prøvet det sådan helt vildt. Jeg har været vant til det nordjyske tryghed, der nu er normalt i de nordjyske klubber. Det var da specielt, og det er svært at forklare en person, hvordan man skal presse, når man ikke kan kommunikere med sproget i hvert fald, så er det mere med fakta og sådan. Så det var da noget helt andet, og det var noget, som jeg ikke troede skulle ske i en nordjysk klub på så kort tid.
Lars, jeg kan lige prøve at spille noget til dig. Nu har vi snakket lidt om, hvordan I har set på det, men gør det lidt ondt på dig at se det, der er blevet gjort mod Jammerbugt?
Altså, nu, dengang jeg er kommet op, det var egentlig da den vennegruppe, som egentlig blev bestyrelsen, som jeg kom op og skulle starte med at redde dem for at ikke rykke ned fra anden division dengang, hvor Bo var lidt i kulissen også. Altså, og Jammerbugt har bare altid gjort tingene på deres måde. De har deres terrasse, man lærer indgolf at kende. Altså, ja. det er bare kultur helt ind i, og der er rigtig mange hold, der bliver taget på sengen, når man kommer ud på sådan en bane der, hvor der er en løbebane udenomkring, og der er ikke andet midt ude i ingenting. Og den kultur og det der, det er jo det, der sådan går lidt ondt på sådan en klubmand som mig, som har været i Hobro, og jeg vil da sige, hvis det skete i HK, altså, så vil jeg da nok også have et eller andet flir af et eller andet i mit hjerte, der bliver rykket fra hinanden, når man ser på det der. Altså, det må virkelig være svært for den gruppe, der har startet. Men igen, de har også truffet et valg, at de har solgt den her del. Altså, og det skal man jo selvfølgelig også stå ved, at det er der, man er nået hen.
Det Jammerbugt står tilbage med nu, det kan jeg også spørge dig, Christian. Hvad er det for et hold, de har nu? Fordi at vi kunne godt line dem op, men det er jo stort set alle de rutinerede danske kræfter, der er stoppet op, eller ja, rykket videre til andre klubber, som sagt, eller...
Ja, det er jo selvfølgelig ikke bare lige sket i det her transfervindue, eller lige henover nytår. Der var en del, der stoppede allerede i sommer, og både fordi, at man havde en tilgang, at nu skulle man ligesom have et bedre setup og bedre spillere, som nogen var måske ikke... troede man god nok til at komme på hold, og så var der nogen, der stoppede andre årsager. Og så er det jo ligesom her over nytår, der er jo en håndfuld, i hvert fald flere, hvis ikke en 7-8 stykker, der også er stoppet af de kræfter, der har været med til at gøre det til den klub, synes jeg, det er. Så Så ja, der nu, jeg har faktisk ikke engang lige et overblik over, hvor mange nye spillere de nu har fået nu her. Men jeg kunne da forestille mig, at det ikke er også bare lige, at det er nok også lidt flere end bare et par stykker, der er kommet af nye nu her. Og det er der også behov for, når der er så mange, der er stoppet. Men jeg har faktisk ikke rigtig nogen anelse om, hvor de står her lige nu. Men uanset hvad, så skal der igen sættes en ny trup sammen. Og det er ikke bare lige nemt at få det til at spille på en opstart.
Men med dem, der er rykket ud af det, og det, du så ser er tilbage, og det, du har stiftet bekendtskab med, der er kommet op, er det så godt nok til, at man har en Kinemann chance for at overleve i første division?
Det korte svar er nej. Men det kan man jo ikke. Altså det er svært at sige, fordi havde du spurgt mig i sommer, om vi var gode nok til at have 15 point, eller hvad vi nu har, eller hvad Jammerbog nu har nu, så har jeg også sagt nej. Så med fodbold, der ved man sgu aldrig, hvad jeg vil sige, at det er ikke... Det er ikke til at sige, om de lige pludselig får et eller andet til, og der bare spiller. Men det ser svært ud, men det er da ikke umuligt. Det kan man jo bare se med det point, den pointhøst, der har været indtil nu.
Hvad tror I egentlig, at det her... Du kan jeg spørge, fordi det er jo rent gæt, kan man sige, et eller andet sted. Men hvad tror I, det kommer til at... Hvad betyder det for hele interessen for Jammerbugt FC? Har du kunnet mærke en anderledes indgang til det fra dem, der ligesom er omkring klubben?
Ja, altså fordi interessen udefra er jo blevet større, fordi der er en masse, der har en hel masse spørgsmål.
Ja, ja. Men hvad med de lokale, der ligesom følger det her?
Jeg tror, og i hvert fald hvad jeg kan fornemme, så gør det også, ligesom Lars siger, så gør det jo ondt på os, der har en kærlighed til en klub, at se, at der i hvert fald bliver rusket så meget rundt i det, at det ikke ligner den klub, man måske har forelsket sig i. Og det tror jeg, mange omkring klubben har den samme holdning til det. Jeg kan selvfølgelig ikke svare på deres vegne, men det er ligesom den fornemmelse, jeg også har, at det kan godt lide et knæk i forhold til den faktisk rigtig store opbakning, vi har fået i sådan et lille samfund som Pandrup. Så er jeg lidt bange for, at den også kan lide et knæk i forhold til folk udenom klubben.
Ja, for der er ikke meget Jammerbugt tilbage i det, der er nu.
Nej, altså det er jo den der lokale forankring, som Jammerbugt har været et kæmpe, altså det er jo alle, der bakker op og i lokalsamfundet, der kommer og kigger, og der er nogen, der har fulgt den klub, og det er jo nok dem, der i hvert fald bliver svært. Der er ingen tvivl om her til at starte, men der skal alle jo lige se, hvad er det for noget, det her? Og så kan man sige, så kan det jo være, at den interesse også på et eller andet tidspunkt forsvinder.
I worst case er jo så, at Jammerbugt, det at Claus Dieter, han bliver træt af det, trækker pengene ud og finder noget andet at gå efter og så videre. Og så bliver Jammerbugt jo så tvangsnedrykket, kan man sige. Altså, har man mulighed for at kunne bygge det her op igen i det område? Realistisk set?
Jamen, hvis de rigtige ildsjæle vender tilbage, så kan det, så kan alt lykkes. Altså, man kan sige, at den største udfordring, Jammerbugt kigger ind i nu, som jeg ser det, det er jo det her med vand og varme og alt muligt, de skal have lavet i deres. Altså, nu har de været på dispensation i år, det får man et år, så får man det ikke mere. Det må jeg sige, det er jo også en kæmpe opgave, og hvis man ikke er lokalt forankret, er det så en kommunal opgave, kan man tænke. Men altså, det er igen noget, man kan stå og kigge på fra sidelinjen.
Ja, jeg vil sige, nu i forhold til spørgsmål, om det kan lade sig gøre, fordi hvis det nu sker, at man så kan bygge det op igen. Der tror jeg ikke, man skal underkende det lokalsamfund, der er, og den måde, der bliver bakket op omkring det på. Så det tror jeg nu sagtens. Altså, jeg håber da ikke, at det sker. Jeg håber da, at det kommer til at gå godt. Men jeg kan da, det kan jeg selvfølgelig frygte, at det ikke gør, men jeg tror nu nok på, at man kan få stablet noget lignende, ikke at man skal være første divisionsklub igen, men noget lignende på benene, det tror jeg nok, at jeg ville kunne lade sig gøre.
Det bliver så uden dig, Christian, i hvert fald i første omgang, for du er jo skiftet til Vejgaard i Danmarksserien. Ja. Havde du andre muligheder? Var der andre, der ringede Lars til dig og sagde, hvad er Christian, kommer du her ned en smut?
Jeg ved ikke, om han havde mistet mit telefonnummer, eller hvad der lige skete, men nej, altså selvfølgelig var der andre muligheder, altså, men ja, som jeg sagde tidligere, så er der ligesom nogle ting, der skal gå op i en højere enhed. Der er et fuldtidsarbejde ved siden af, der er fodbold, og så er der også et liv ved siden af fodbold og arbejde, som jeg rigtig gerne vil kunne sætte rettetegn ved alle tre, altså hvad det skulle kunne fungere. Og det er jo ikke nemt, altså det er jo meget for langt at spille på højt niveau i fodbold, og så også for de andre to ting til at kunne hænge sammen. Så er sådan realistiske henvendelser, ikke fordi der har været det helt store, hvis jeg skal være ærlig, der har det egentlig tidligt i forløbet været den her retning, at jeg skulle finde noget, hvor alle tre ting ligesom kunne hænge sammen. Og det mener jeg helt sikkert, jeg har fundet i Vejgaard. Det var det for mig at sige, at det er det eneste rigtige for mig lige nu.
Overvejede du at drosle endnu mere ned? Eller skulle det være fodbold som en del af paletten?
Ja, det skulle det.
På et vist niveau?
Ja. Nej, altså om det hedder Danmarksserie eller Jyllandsserie eller hvad det nu hedder, det er måske ikke, det er ikke så vigtigt for mig, men nej, jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt overvejede at skulle ned længere ned, og ikke for at forklare det eller noget som helst, men altså, jeg har stadig en lyst til at spille fodbold på et så højt som muligt niveau, og så samtidig kunne få hverdagen til at fungere udenfor, og det er jeg helt sikker på, at jeg kan her. Nej, så jeg har ikke haft i overvejelserne, og lad mig pensionere, hvad jeg lige vil sige. Det har jeg egentlig ikke.
Men bliver det svært ikke at skulle, altså nu var det blevet første division, som man jo nok havde drømt om i et stykke tid, ja. og prøve at komme derop. Altså bliver det svært at skal tage til takke med Danmarksserien, eller hvad tænker du?
Nej, det tror jeg ikke. Sådan set, uanset om man, det hedder første division, anden division, Danmarksserie, Jyllandsserie eller Serie 3, så tror jeg ikke rigtigt, at man, når man har været i det så lang tid, så tror jeg ikke bare, man mister det der med at skulle gå til træning og til kamp for at blive bedre, men også for at kunne flytte klubben. Og det er en ny udfordring her, og det glæder jeg mig enormt meget til. Nu har jeg været efterhånden hele paletten igen fra Superliga i AaB, som var en del af truppen, der vandt det dobbelt, og i Vendsyssel, som så efterfølgende rykker op i Superligaen, og Thisted, der rykker op i første division. Og så har jeg selvfølgelig også været med til, synes jeg selv, en stor andel i, at Jammerbugt er gået for at være et bundhold i anden division til at være et første divisionshold. Så jeg har ligesom, jeg synes, jeg har prøvet det, og det er ikke sådan, jeg har nogle helt vilde ambitioner om, at jeg skal være Superliga-spiller, eller hvad det nu er. Så det, nu glæder jeg mig enormt meget til at håbe på, at jeg kan være med til at drive Vejgaard i en retning imod at blive et fast divisionshold. Så det glæder jeg mig helt vildt til.
Har du egentlig ambition? Er det det? Altså, har du tænkt, har du ambitioner med fodboldkarrieren ud over det på et senere tidspunkt? Eller var det med første division, og det var det det?
Jeg tror, ligesom sådan personligt, der tror jeg, at den der drøm, som altid har været der om at blive Superliga-spiller og blive en fast bestanddel af Superligaen, den har jeg ligesom lagt frem og er afklaret med, at det har jeg ikke været god nok til. Altså, hvis jeg havde været god nok, så har jeg også den overbevisning, og så har der været en Superliga-klub, som stod klar og ville hente mig. Så det har jeg ligesom affundet mig med, at der skal der godt nok gå rigtig meget godt, for at jeg lige pludselig skulle ind med det. Så den tanke har jeg slet ikke længere. Men ambitioner, det har jeg stadigvæk. Og det har jeg så, fordi klubber, jeg nu engang spiller i, og nu er det Vejgaard, der jeg har ambitioner for. Og jeg ser enormt meget frem til at ligesom på klubbens vegne at have nogle ambitioner.
Ja, med det, der er vi kommet frem til tårhylerne. Og Claus Jensen, du skal da næsten have lov til start.
Tak for det. Jeg har siddet og kigget lidt, hedder det African Cup of Nation, eller hvad det nu hedder, hvor de bedste afrikanske hold i hvert fald spiller, landshold spiller om det afrikanske mesterskab.
Har du set det?
Jeg har set en lille smule af det, og der vil jeg sige, jeg ved ikke, hvem tårhyleren går til, men det er ikke til spillerne, for jeg har sådan set ondt af spillerne, fordi det er en kæmpe stor turnering, men jeg synes bare, rammerne og betingelserne er helt vanvittige, altså dels de græsplaner, man spiller på, de er godt nok af varierende kvalitet, og så er der så dommerne, for ligesom det tager det så next level. Jeg så den her kamp, hvor der har været vanvittigt mange spilstop i løbet af anden halvleg. Og så efter 83 minutter, så fløjter han den kamp af. Og der er selvfølgelig et kæmpe ramaskrig. Og det lykkedes så på en eller anden måde at få overbevist dem om, at kampen altså ikke var slut. Og så da der er spillet 89 minutter og 40 sekunder, så fløjter han så kampen af for anden gang. Og den her gang holdt han altså fast i, at det var slut. Og så kan man jo gerne tænke, at det er jo dybt korrupt. Så ja, det må jeg frygteligt som spiller at skulle være i det der, som organisatorisk er et mareridt, selvom niveaumæssigt er det jo faktisk rigtig spændende at se de bedste afrikanske spillere. Og så skal klubberne så i øvrigt, de bedste klubber, så samtidig undvære deres spillere, samtidig med det her, de pågår. Det gør det også til sådan lidt en bastard af en turnering. Men ja, så jeg ved ikke, hvem der får tårhyleren, lad os give dem til ham med dommeren med den ivrige fløjte.
Har I set afrikansk fodbold? Sidder du og ser det?
Jeg har set noget af det, og jeg har tænkt nøjagtigt det samme, som det Claus han siger nu. Altså det der med de baner, altså hvordan kan man holde sådan en turnering, hvor der bare er vissen græs og så videre, at man vil slå det op på, at altså, det vil jo aldrig foregå til EM det her, eller ja, sydamerikanske mesterskaber. Altså, det er bare så vanvittigt at se. Og så alle de røde kort, de har trods alt fået var med. Altså, det kan man så sige, det tager måske lige brødet med det værste. Men jeg ved ikke, om de så køber dem alle sammen nogle gange. Altså, man kan jo slet ikke forstå, at det er et stadion nu, og den står på 83 minutter, at dommeren han fløjter af. Altså, det er jo fuldstændig absurd.
Nej, altså lige en knyttet kommentar til det. Det var faktisk også en af den, jeg havde overvejet som en tårhyler. Fordi altså, man forsøger jo fra afrikansk side at få det til at sætte det op på et niveau, hvor vi skal have større respekt omkring den turnering. Og det skal vi måske også, men så kræver det jo også, at man i hvert fald som minimum har nogle ordentlige forhold, og man ikke fløjter en kamp efter 83 minutter, sådan, for at man for 11 år kan tage det seriøst. Så den vil jeg godt støtte op om.
Ja, det var som sagt så Claus tårhyler, og du havde overvejet lidt det samme, Christian, men det bliver ikke den samme. Hvad er du kommet frem til som din tårhyler?
Nej, altså nu, den snubbede Claus, så det er også fair nok, men altså min, den skal nok lidt, vi skal til England en tur i hvert fald, og det, nu har der jo været en hel masse aflysninger og udskydelser på grund af covid-19, og det er jo som det er, altså det kan man ikke gøre så meget ved, men det ærger mig da, at når man ligger en søndag eftermiddag og har lagt sig på sofaen, så havde kop kaffe og skal til at se Premier League, at man så finder ud af, at de er blevet udskudt eller aflyst, fordi at der var et eller andet hold, der havde nogle skader, eller jeg ved ikke hvad. Og det er jo et problem, hvis man kan begynde ligesom at bruge den her, nu siger jeg undskyldning, men bruge den her coronasituation til eventuelt at kan få udskudt nogle kampe på grund af nogle af til African Nations Cup, og jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, om det er det, der har været årsagen til det, men der har i hvert fald været nogle udskydelser, hvor jeg tænker, der ville jeg da godt lige have haft en fodboldkamp mere i på sofaen en søndag, men det skulle det så ikke blive til. Så der er et eller andet, altså der er noget der ikke hænger sammen, og det må man jo få kigget på. Jeg ved ikke med dig, Lars, om du også forsøger at sætte, hvad hedder det, fødderne op på bordet og så se lidt Premier League.
Jeg ser faktisk ikke så meget udenlands fodbold, men jeg ser det en gang imellem.
Ja, okay.
Men det har da været specielt, det vil jeg da give, at det der med, at så er nogen, de har et tilfælde, og så kan den blive udskudt, og andre, de kan ikke få den udskudt, hvor man ser i Italien, der spiller man, ja. Og i Tyskland er der ingen problemer, der spiller alle kampe, og ja, så det her selvfølgelig, corona har været medspiller, men nu ser det heldigvis ud til, at vi går i den rigtige retning.
Yes, har det i den tårhyler noget med det at gøre, eller det kan jo godt være
positivt? Nej, altså nu, tårhyler kan både være negativ og positiv, ja. Så jeg tænker egentlig, at Jeg sender en positiv tårhyler. Jeg håber så meget, at vi ser Christian Eriksen i det her forår tilbage på fuld damp. Det lyder i hvert fald til, at han gør det rigtig, rigtig godt i Ajax på banen. Og nu håber jeg bare, at han snart bliver præsenteret, og vi ser ham tilbage på fodboldbanen. Fordi det synes jeg også er lige det sidste kapitel, der mangler at blive skrevet i den historie her siden juni måned i 21. Så jeg håber så meget på, at han kommer tilbage på sit topniveau.
Yes, tak for de tårhyler, og med det, der er der altså ikke mere på programmet i denne udgave af Reposten. Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Og kunne du lide podcasten, så må du meget gerne abonnere på den i din foretrukne podcast-app, og på sociale medier, der kan du også finde os og følge os på Twitter og Facebook. Reposten er tilbage igen om et par uger på genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.